in la soo gabagabeeyo doorashada aqal.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Hujambo msikilizaji popote unaposikiliza. Baada ya matangazo ya leo utasikiliza mjadala wa Live Talk tukitangaza kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la Maziwa Makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi, na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya, na pia tunasikika kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Jina langu ni Kenneth Bwire. Matangazo ya leo tunakuletea mjadala wa Live Talk tukiangazia mwanamke anayeishi maeneo ya vijijini, mchango wao katika kujenga jamii. Lakini kwanza utasikiliza habari kuu za dunia, ambapo mojawapo ya habari ni kwamba wanakijiji wa Kenya wamemchapa mtu mmoja anayeaminika kuwa katili mwenye kiu ya damu na kuwa watoto hiki leo. Mkamiti Kibayasi atakusomea habari hizo kwa dunia kabla ya Live Talk.
Msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Maafisa wa usalama wa Afrika Kusini waliingilia kati kuachilia huru mawaziri watatu wa serikali ambao walishikiliwa mateka wakati wa mkutano uliokuwa na majadiliano makali na mashujaa waliopinga vita dhidi ya ubaguzi wa rangi, maafisa walisema. Takriban watu 56 walikamatwa na huenda watashitakiwa kwa utekaji baada ya makabiliano katika hoteli moja kwenye mji wa Pretoria usiku wa Alhamis, kitengo cha usalama cha NAT Joints kilisema. Modli Gungubele, waziri katika ofisi ya rais, alisema yeye na waziri wa ulinzi Tandi Modise pamoja na naibu wake Tabang Makweltla wamekutana na mashujaa kusikia malalamiko yao juu ya fidia kwa kazi yao katika mapambano dhidi ya ubaguzi wa rangi. Msemaji wa mashujaa hakuweza kupatikana mara moja kutoa maoni yake. Katika taarifa video, Gungubele alisema mawaziri na mashujaa wameshindwa kufikia makubaliano namna ya mkutano huo unapaswa kufanyika na waliamua kuahirisha. Wanakijiji wa Kenya leo walimchapa mtu mmoja anayeaminika kuwa katili mwenye kiu ya damu, muuaji wa watoto, siku chache baada ya kujiita mwenyewe muuaji aliyefanya matukio mbalimbali na baadaye kutoroka chini ya ulinzi wa polisi, maafisa walisema. Masten Milimo Wanjala alikamatwa Julai 14 kufuatia kupotea kwa watoto wawili, lakini katika mazingira yasiyo ya kawaida alikiri kuwa angalau watu wengine 10 katika kipindi cha miaka 5, wakati mwingine kwa kuwanyonya damu kutoka kwenye mishipa yao kabla ya kuwaua, kurugenzi ya uchunguzi wa makosa ya jinai DCI ilisema. Kijana huyo mwenye miaka 20 alitarajiwa kufikishwa mahakamani Jumatano katika jiji la Nairobi kwa mauaji ya kinyama ambayo yalilenga watoto wa miaka 12 na 13, wakati maafisa walipoelezwa wakati wa maelezo mafupi ya asubuhi kwamba mshukiwa huyo alikuwa ametoweka. Lakini umati wa watu ulimpata Ijumaa baada ya kutambuliwa na watoto wanaosoma katika kijiji anachoishi huko Bungoma, zaidi ya kilomita 400 kutoka kituo cha polisi ambacho alitoroka. Shirika la ndege la Ethiopia limeingia makubaliano na kushirikiana njia za safari na shirika la ndege la Airlink la Afrika Kusini, wakati shirika hilo kubwa zaidi la ndege barani Afrika linapanua njia za safari zake. Shirika la ndege la Ethiopia limeingia katika mfululizo ushirikiano na mashirika ya ndege katika bara hilo na ulimwengu. Makubaliano ya hivi karibuni yanawawezesha wasafiri kununua tiketi moja ya kusafiri kupitia njia yoyote kati ya ndege hizo, ikiunganisha miji midogo ya Afrika Kusini na kufika anga ya kimataifa ya Ethiopia. Airlink yenye makao yake Johannesburg ni huduma kuu ya anga ya Afrika Kusini kati ya miji midogo na mikubwa. Shirika la ndege la kitaifa la Afrika Kusini SAA hivi karibuni liliibuka kutoka kwa uokoaji wa biashara wa miezi 17 na kuanza tena huduma chache za safari za ndani na kikanda mwezi uliopita. Polisi mjini Mombasa, Kenya, wanasema mume wa mwanariadha wa mbio ndefu Agnes Tirop aliyekutwa amekufa nyumbani kwake wiki hii atafikishwa mahakamani baada ya kukamatwa jana katika mji huo wa pwani. Polisi wanasema walimhoji mume wa Tirop, Ibrahim Rotich, jana Alhamis, wakisema alikuwa akijaribu kukimbia nchini. Afisa mwandamizi David Kahinga anasema uchunguzi ungali unaendelea na huenda waendesha mashtaka watataka habari zaidi kuweza kutayarisha kesi dhidi yake. Chaguo mojawapo ni kumsafirisha kurudi Eldoret ambako Tirop alipatikana amekufa siku ya Jumatano. Masuala mengine bado yanaangaliwa, lakini sheria inatuhitaji tumtoe mshukiwa ndani ya masaa 24 ya kukamatwa na tutatii, alisema Kahinga ambaye ni ofisa anayesimamia kituo cha polisi cha Changamwe mahala anaposhikiliwa mshukiwa Ibrahim Rotich. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Umoja wa Mataifa unasema kwamba zaidi ya watoto 465,000 chini ya miaka mitano na zaidi ya wanawake 93,000 wajawazito na wanaonyonyesha wana utapia mlo katika mkoa wa kaskazini mwa Kenya. Bei ya chakula inapanda. Katika kaunti ya Marsabit ni 16% juu ya wastani, takwimu zinaonyesha kutoka mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa majanga ya ukame NDMA. Mbuzi haziwezi kuuzwa, ng'ombe pia wapo katika hali mbaya, hawawezi kuuzwa na watoto wetu wanakufa na njaa, alisema Moses Loloju, mfugaji kutoka kaunti ya Isiolo, ambaye alijitolea kusaidia kusambaza misaada ya chakula kutoka kwa serikali ya kaunti. Huu ni msimu wa pili mfululizo ambapo mvua zimeshindwa kunyesha huko kaskazini mwa Kenya, sehemu yenye ukame nchini humo tofauti na kusini yenye rutuba na kijani kibichi. Ukosefu wa mvua inamaanisha watu 2.4 milioni katika eneo hilo watahangaika kupata chakula cha kutosha kufikia Novemba, shirika la chakula la Umoja wa Mataifa linasema. Utawala wa Biden unachukua hatua kushughulikia hatari za kiuchumi kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa, ikitoa ripoti ya kurasa 40 leo Ijumaa juu ya mipango ya serikali ya kulinda masoko ya fedha, bima na nyumba na kuziokoa familia za Kimarekani. Chini ya ripoti hiyo, mchakato wa rehani, ufichuzi wa soko la hisa, mipango ya kustaafu na bajeti ya serikali vyote vinazingatiwa ili nchi iweze kuwa na bei katika hatari zinazotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Ripoti hiyo ni ufuatiliaji wa amri ya kiutendaji ya mwezi Mei iliyotolewa na Rais Joe Biden, ambayo kimsingi inatoa wito kwa serikali kuchambua namna joto kali, mafuriko, dhoruba, moto msituni na marekebisho mapana ya kushughulikia mabadiliko ya hali ya hewa ambayo yanaweza kuathiri uchumi mkubwa zaidi duniani. Ikiwa mwaka huu umetuonyesha chochote, ni kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaleta hatari inayoendelea na ya kimfumo kwa uchumi wetu na kwa maisha ya Wamarekani ya kila siku, na lazima tuchukue hatua hivi sasa, Gina McCarthy, mshauri wa White House wa hali ya hewa kitaifa, aliwaambia waandishi wa habari. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington DC. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Unasikiliza Sauti ya Amerika VOA moja kwa moja kutoka Washington DC, Marekani. Habari za dunia zimesomwa na Mkamiti Kibayasi. Msikilizaji, tuingie sasa katika mjadala wetu wa Live Talk. Tunakita katika maslahi, mchango, changamoto na maisha kwa jumla ya mama anayeishi sehemu za vijijini. Sote tunajua vyema namna maisha ya vijijini yalivyo. Kwa 100% yanategemea kilimo, na sehemu nyingi za vijiji vyetu hasa Afrika Mashariki na Kati, ustawi na kile wengi wanaita maisha ya sasa haujafika kiwango ambacho sote tungependelea. Kwa hivyo wengi wanasema maisha ya vijijini ni magumu. Lakini siku zote yupo mama ambaye hapo kijijini ndio kila kitu kwake. Maisha yake yote yapo kijijini na mchango wake daima umesaidia sana katika kukuza jamii licha kuwepo changamoto si haba. Mjadala wetu basi unaangazia maisha ya huyu mama anaishi kijijini. Mchango mkubwa anaotekeleza katika kukuza jamii na taifa kwa jumla, tukiangazia kwamba leo ni siku ya mama wa kijijini. Nimewaalika wachambuzi, wanaharakati na wengi katika mjadala huu kushiriki. Nimekualika na wewe msikilizaji, na nashukuru kwamba unasikiliza na kwa njia zote unachangia kwa njia mbalimbali ikiwemo ile ambayo nitakueleza hapo baadaye. Wachambuzi wetu, Mary Makoha ni mwanaharakati mtetezi wa masuala ya wanawake na watoto wasichana nchini Kenya. Yupo kwenye line ya simu kutoka magharibi mwa Kenya. Nimemwalika pia Gladys Mnuo, mtetezi wa haki za wanawake nchini Tanzania. Niko naye Mauru Banamaka Mauru ambaye ni mchambuzi wa masuala ya jamii. Na tunaendelea kumtafuta Zainabu Chisangi. Naarifiwa na mwelekezi wangu kwamba tumempata Zainabu Chisangi, mwanaharakati wa maslahi ya wanawake pwani ya Kenya. Msikilizaji, na kuomba endelea kuchangia ujumbe wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Tutausoma na kukushirikisha moja kwa moja kwa njia moja ama nyingine kwenye line hii ya simu. Naitwa Kenneth Bwire. Tuanze na wewe Mary Makoha, mwanaharakati mtetezi wa masuala ya wanawake. Upo kijijini, unatembea kijijini kila siku, taswira na sura ya kijijini unaifahamu, kazi iliyo kijijini unaifahamu, mchango wa mwanamke anayeishi kijijini unaufahamu. Hebu tupe picha ya mwanamke anayeishi kijijini katika maeneo unayoyatembelea kila siku katika kuwatetea na kusimamia maslahi yao.
Asante sana. Na pia hamjambo wasikilizaji. Ningependa kusema ya kwamba mwanamke anayeishi kijijini ni mwanamke anayefanya bidii sana kuhakikisha ya kwamba ameweka chakula mezani. Ni mwanamke anayeng'ang'ana sana kwenye shamba kuhakikisha ya kwamba jamii yake imepata chakula. Ni mwanamke ambaye anafanya kila jambo kuhakikisha ya kwamba ameboresha maisha yake. Ila tu pia huyu ni mwanamke ambaye anang'ang'ana sana kwenye shamba. Kwa mfano, hapo zamani kama sasa mkoa wa Magharibi tumekuwa tukilima miwa, na unapata ya kwamba huyu mama anarauka kila siku asubuhi na mapema kuenda kulima lile shamba, kupalilia ile miwa, lakini hana uwezo kwa lile shamba. Pesa zinapotolewa sio zake. Unapata ya kwamba hata lile shamba ambako analima chakula hana uwezo, hana uamuzi wowote kwenye lile shamba. Hata huyu mwanamke anapofanya bidii, labda ajihusishe na ufugaji, hata afuge kuku, lakini unapata ya kwamba kuuza ile kuku hana uwezo. Ni lazima ambie mume wake, lazima aombe ruhusa. Ama wakati mwingine atafanya hiyo kazi yote, atapanda mimea, lakini unapata ya kwamba mume wake anaishia kuuza ile mimea, anaishia kuchukua ile mimea, na huyu mama hana uwezo wa kusema la. Kwa maana anaambiwa huku kutoka kwenu na hili shamba, hapa ni kwangu. Yani anapoolewa bado haonekani, hana ule wakati wa ku kujiona kama huku ni kwake, bado tu anachukuliwa ni kama hako kwa wenyewe. Na haya ni mambo ambayo kwa hakika yamefanya mwanamke anaishi kijijini kukosa uwezo, hana sauti, hawezi kufanya uamuzi wowote katika jamii, hawezi kufanya uamuzi wowote hata katika familia kule ambako ameolewa. Na inafanya huyu mwanamke wa kijijini asiwe na uwezo wowote, ama asiweze, bidii yake isiweze kusikika, kwa maana wakati wowote ile bidii inaweza kuondolewa. Huyo ndio mwanamke wa kijijini.
Umeleta picha ambayo labda kwa wengi watasema ni kilio, lakini je, Gladys Mnuo, hii ndio taswira Tanzania ama ni tofauti?
Asante sana. Kwa kweli alichoongea mwenzangu, hiyo ni taswira karibu ya wanawake wote au wamama wote kwa Afrika. Inaweza kuwa hata nje ya Afrika, lakini hiyo ndio taswira halisi. Mwenzangu amezungumzia shamba la miwa. Inawezekana hata hilo shamba la miwa lenyewe likawa ni kwa ajili ya biashara tu, kiasi kwamba mwanamke huyu wa kijijini ambaye leo tunamzungumzia hana nafasi yoyote ya kwenda kulima hata zile mboga zake, mboga za kula familia nzima, chakula kidogo cha kula familia nzima, akapewa tu sehemu ya pembeni. Hiyo nimeshuhudia, akapewa tu sehemu ya pembeni, anasema mwisho hapa, lima mboga zako mwisho hapa, anasema mboga zako, lakini ni mboga za familia. Kwa hiyo hayo ndio maisha ya wanawake wengi wa Kiafrika na hata wa Kitanzania, na hii ni kwa sababu hawezi kurithi ardhi, hana uwezo wa kuwa na eneo lake. Lakini pia naweza kuongezea kwa kusema hii inatokana na kuto kuelewa au kazi ya kuelimisha jamii imeachiwa tu asasi zisizokuwa za kiserikali, kiasi kwamba kuna vitu vizuri vimeshafanyika. Kwa mfano, Tanzania ipo sheria ya ardhi namba 4 na namba 5 ambayo inamwelekeza mwanamke kuwa na haki ya kurithi ardhi, lakini yule mwanamke aliyekuwa kijijini tunayemzungumzia leo anajua kwamba ipo hiyo sheria ambayo inampa haki yeye ya kurithi? Hivi ninavyokuambia, pamoja na kuwa tuna vyombo vingi vya habari, bado wanawake wengi hawajajua kama wanayo haki. Kwa maana hiyo, nataka tu kumalizia hapo kwa kusema hii siku ya mwanamke wa kijijini itumike vizuri kuelimisha masuala ya ardhi ambayo pia ni ukombozi kwa wanawake wengi.
Shukrani Mnuo. Shikilia hapo. Zainabu, unashughulika sana na kuzungumza na wanawake wengi katika sehemu mbalimbali pwani mwa Mombasa, sio Mombasa, Malindi, Kilifi na kwingineko. Unasikia sauti zao, unasikia labda niite vilio alivyozungumza Mary. Wanakuambia nini hawa wanawake unapozungumza nao? Ujumbe wanaotoa ni tofauti alivyozungumza Mary na Gladys, ama ni ujumbe ambao unafanana tu?
Shukrani sana kwa hii nafasi, na ningeweza kusema kwamba vile wanawake wenzangu walipotangulia msemaji wa kwanza na wa pili, naweza sema wako sahihi kabisa, kwa sababu sisi wanawake sauti yetu huwa ni moja. Sisi wanawake tunasema hatuwezi kuchekana, maana changamoto zetu huwa ni moja. Mwanamke wa kijijini, mimi kwangu naweza sema, kuongezea kwa wale wenzangu waliosema kwamba mwanamke wa kijijini ndiye anakuza uchumi, tusidanganyane, kwa sababu kama ni bidhaa nyingi huwa zinatoka vijijini, na hivyo bidhaa huwa zinaweza kuwezeshwa na yule mama mapya atakayerauka aende shambani, ahakikishe shamba lake liko sawa, ahakikishe jamii, familia yake imeiko sawa sawa. Lakini wakati kama huu wa kuweza kusherehekea huu mwanamke wa kijijini, je, huwa tunawasherehekea inavyopaswa? La hasha, kwa sababu hata mwanamke mwenyewe yule wa pale kijijini hana ile fikra kwamba kwa leo ni siku yangu niweza kaa nikasherekewa, bali huwa wanakaa wanasherekea na watu wengine tofauti. Kwa hivyo wanawake kilio chao wako vilio ni vingi kama vile wenzangu walivyotangulia kusema, sitaki kujirudia, hasa kwa masuala ya urithi, urithi wa mashamba, urithi wa mabiashara, urithi wa mabiashara. Maanake wanawake wengi wanajituma kwa upande wa vyama, wanawake wanekeza, mwanamke ende achukue pesa yake ende akalime apate pesa kidogo aweze kuwekeza katika kikundi lake, aombeloni irudi pale pale kwa ile shanga. Lakini at the end of the day, yule mwanamke je, anafaidi ile pato? Anafaa kulipata? Analipata? La hasha. Kwa hivyo mwanamke aliye kijijini mtu anafaa kusherekea vipasavyo, na ni mwanamke tunafaa tujitume kwa wingi, kwa sisi wanaharakati tumejitolea kuweza kumhakikisha. Wakiangalia Pacific kubwa, kuna wanawake wajani wako vile kule vijijini wenye wameachwa. Ile sheria sisi yetu, sheria yenye iko vile, inamlinda vipi huu mwanamke mjane na yuko kule kijijini na yajituma, ako na watoto lakini hawezi, hafahamiki ama hakuna mtu anajihusisha kwenda kumsaidia yule mwanamke mjane kuweza kujiinua. Kwa hivyo ni masuala mengi yenye yanaokumba sisi akina mama, hasa wale walio kule kijijini.
Asante. Mauru bwana Mark, mchambuzi, unachambua sana haya masuala ya jamii na masuala mengine jinsi tunavyoishi katika jamii. Labda yupo mwanaume kama mimi ama wewe mahali ameketi anasema, wanayozungumza hawa wanawake ni majukumu yao. Ni majukumu yake aende shambani, ni majukumu yake alishe familia, ni majukumu yake atunze familia. Wanachofanya ni kilio tu na kuridhi, kila mtu apambane na majukumu yake, maslahi yake, nguvu zake akapate. Labda mwingine anasema hawa ni wachochezi tu. Je, wanayozungumza ni wanaharakati ama unaliona katika jamii ni swala hatari kiasi?
Naam, awali ya yote kwanza ni kusalimia wasikilizaji wote watukufu, na moja kwa moja kwenda kwa mada. Kimaoni yangu nasema mbali kuwepo na vilio vya wanaharakati, lakini ukweli wa mambo ni kwamba hali halisi inayojiri katika vijiji na hususan kwa kiumbe cha mama ama mwanamke, kwa kiasi kikubwa ni hali ya kuzonga au hali ya kusikitisha, kutokana na kwamba kwa kiasi kikubwa sana mama kijijini hachukuliwi kama binadamu, ama maisha yake haiko kama binadamu, yuko kama, yani nafikiri hata punda na cheo zaidi kumliko mama, kutokana na kwamba yale majukumu ambayo amekabiliwa nayo yule mwanamke katika maisha ya kijiji ni majukumu ambayo kwamba ni majukumu mengi, ni majukumu mazito, ni majukumu yanayomkwaza, ni majukumu yanayomlemaza, na ni majukumu yanayomchosha mwanamke kijijini katika umri wa mapema sana, kwa sababu mwanamke huyu anaoperate yani masaa 24 ama kiembelezo yenyewe kusema ni 24/7, kwa sababu mchana yeye ndio tingatinga kwa shambani analima, mchana huo huo atakikana mkokoteni akatafute maji, huyo huyo tena atakikana aende alishe mtoto kama na watoto, huyu mmoja huyu tena vile vile atarajiwa afanye usafi wa nyumba, atarajiwa apike, na huyu tena vile vile napofika usiku anatarajiwa tena akastareheshe mtu. Sasa unakuta maisha ya kiumbe hichi ni maisha ya tuseme kwa kiasi kikubwa ya viki sana, tena hususan kama tunavyozungumza kuseme, tukizungumza hali hai ya mwanamke ambaye tunamuona katika maeneo ya Tana River, utakuta kwamba hali yake ni hali ya maisha magumu sana, kutokana na kwamba watu wanaishi maisha ya kijiji, yani maisha ya kijijini, amelazimishwa kutokamana na kuwekewa na hali za sintofahamu ama za hofu, kiasi ya kwamba kuamini kwamba watu wakikaa vijijini labda kuna kuwepo na usalama, lakini vijiji vile havina mambo mengi muhimu ya mambo mengi ya kimsingi, tuseme maji. Unakuta watu mpaka wakina mama waende kilomita, wengine ni moja, wengine ni mbili, wengine ni tano haswa, waende wakatafute maji wayalete, Alafu vile vile tena wanatarajiwa waende wakalime mashambani, walime paka vikue, paka wavune, wavilete. Na saa ingine pia hata siku lima tu wanatarajiwa tena warudi mashamba hayo hayo usiku wakakeshe wakalinde manyati au wakalinde mayonda au wakalinde uhasa maina yote dhidi ya mimea yao. Sasa unakuta kulingana na hali ilivyo ni kwamba mwanamke wa kijijini anaishi maisha ya ghadhabu sana. Manake wala hutamuona maskini ya Mungu ajue kujipamba, ajue kujishebedua, ajue kuvaa dhahabu ama ajue utamua almasi ama ajue kuvaa nguo, yani kujisherehesha kama mwanamke, kutokana na kwamba masaa 24 kwa saba yuko kwa chukua jukumu moja baada ya lingine baada ya lingine baada ya lingine mpaka leo mwisho wa kusha anaisha kwamba si kiumbe, ni mashine ya binadamu.
Mary, unamsikia bwana Mauru, bwana Maka anasema labda punda na cheo, maana yake kazi anayofanya mwanamke. Awali umezungumzia kwamba unakoishi unakotembelea wanawake wanafanya kazi hadi katika mashamba ya miwa. 50% ya wanawake wote Afrika wanafanya hii kazi. Lakini anapofanya haya yote mwanamke, ni kujituma, ni kushindwa atafanyeje? Amesukumwa na mwanaume? Mazingira gani ambayo yanamsukuma mwanamke kiasi kwamba bwana Maka anasema punda na cheo?
Bwana Maki yuko sawa kabisa. Mara nyingi huyu mwanamke analazimishwa. Huyu mwanamke analazimishwa. Analazimishwa na hali, kwa sababu unapata ya kwamba hawa watoto wake wakikosa chakula wanamuuliza mama. Huyu mume akirudi anataka chakula. Huyu mgeni akija anataka chakula. Mashemeji zake wakija wanataka huyu mama awahudumie. Unapata ya kwamba hata wale jamii zao ambao wanaishi mijini wanapokuja nyumbani, kwa mfano, wanataka huyu mama aende akisomba maji yao ya kuoga akiwaletea, awafanyishe, awachinjie kuku zake ambazo kuku wake ambao amewafuga awachinjie. Wanaporudi mjini, mara ndio huyo amewapatia njugu, amewapatia ndizi, amewapatia kuku, amewapatia hivyo vitu vyote. Kwa hivyo huyu mama unapata ya kwamba anafanya hii kazi sio kujifurahisha yeye, anafanya hii kazi kufurahisha wengine. Ili hali unapata ya kwamba mara nyingi anafanya hivyo kwa sababu amelelewa hivyo, mila inasema hivyo, jamii inasema hivyo, ukoo wake unasema hivyo. Kwa hivyo unapata ya kwamba huyu mama hana njia nyingine, yani ni kama ni mtumwa mwingine. Nimeona kama huku kwetu kuna hii sheria, kulikuwa na hii sheria ya kwamba mwanamke hafai kula kuku. Kwa hivyo utapata ya kwamba kuku anapochinjwa yeye anakula mboga zake kali kabisa, kuonyesha ya kwamba yeye ni mwanamke, mwanamke wa kiheshima. Na unapata ya kwamba sisi wanawake, hasa wanawake wa vijijini, tumekuwa socialized, tumelelewa, tumefunzwa kujidharau sisi wenyewe. So unapata ya kwamba huyu mwanamke hata unapomwambia kwa mfano ajipodoe afanye nini, akijipodoa sana ataonekana kijijini kama yeye ni kama mikahaba. Anajipodolea nani? Mbona anafanya vile? Hana hata ile nafasi. Na hata anapojaribu kuvaa vizuri inakuwa ni shida. Mara mingi nimekabiliana na visa ambavyo wanawake wamenyolewa nywele na waume zao, kwa sababu ya saluni anaporudi nyumbani anaulizwa ulitoa wapi pesa, na hata kama ni pesa zako mbona umeziharibu kwenda kusonga nywele, you know. Kwa hivyo inakuwa amelazimishwa katika hali fulani, ametiwa katika kona fulani ambayo kutoka pale itakuwa ngumu. Na unapata ya kwamba hata tunapokuwa unapata ya kwamba hata tunapokuwa na visa vya empowerment, wale wamama ambao wanatoka mjini kuja kuongelesha wamama wa vijijini, unapata ya kwamba hawaelewi shida zao. Hivyo pia wanasema tu mambo ambayo yanaishia hewani.
Naam. Mary amezungumzia kwamba mwanamume unamlazimisha mke wako akanyoe kwa sababu unaogopa labda achachukuliwa ama si majukumu yake, ama unaogopa ametoa wapi pesa. Lakini hayo yote tunajadili katika sehemu ya pili ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikilizaji, endelea kuandika mchango wako kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili. Naona jumbe zinaingia nyingi sana, tutaweza kuzisoma katika sehemu ya pili. Tunafunga sehemu ya kwanza, tunarudi muda si mrefu katika sehemu ya pili. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Karibu msikilizaji katika sehemu ya pili ya Live Talk. Tunazungumzia maisha ya mwanamke anayeishi vijijini ama kijijini. Sote tuna kijiji mahali tumetoka Afrika. Labda katika nchi zilizostawi wengine ndio hawana vijiji, lakini ukoo unaanzia kijijini. Ndio maana hii leo tunazungumzia huyu mama ambaye wengi wanasema ndio ngao ya jamii, ndio msingi wa jamii. Wachambuzi wetu kwenye line ya simu ni Mary Makoha ambaye mwanaharakati mtetezi wa masuala ya wanawake na watoto wasichana nchini Kenya, Gladys Mnuo yupo Tanzania, na Zainab Chisanga ni mwanaharakati wa maslahi ya wanawake yuko pwani ya Kenya. Maur bwana Mark Maur, mchambuzi wa masuala mengi hasa ya kijamii pia mshauri, yupo kwenye line ya simu naye anatusaidia kuweka sawa sawa haya mambo. Sehemu ya pili imejaa tetesi niseme ambazo zinazungumzia namna mwanamke amewekewa mzigo mzito kiasi cha kubeba kila mtu. Nilikuwa nimemuulizia Mary, mwanamume anakuwa ameamua mwanamke afanye hivi ama ni mwanamke ameamua nifanye kwa sababu ni jukumu langu. Na Gladys Mnuo, ulipomsikiliza Mary akizungumza hata kiasi kwamba chakula kinachopikwa kama kitoweo kuku, mwanamke anaambiwa wewe kula mboga keti kando, kuku ni ya mwanamume. Hizi ni mila ambazo zinatuandama, ambazo kwa sasa tunasema tuanze kuzungumzia masuala ya usawa, ama ndivyo maisha yalivyo kwa mwanamke kijijini, unastahili kufanya hivi ili kuwepo, ipo na itaendelea kuwepo.
Ni kweli alivyozungumza Mary, ndivyo mila nyingi sana za Kiafrika zimekuwa zikifanya hivyo, na sio kwa mfano tu huo pekee wa kitoweo, lakini na vitu vingine vingi ambavyo kwa inaonekana ni vya wanaume zaidi, tena ni vile ambavyo vinavyoleta protini, vinavyokuza mwili vizuri, vinavyokinga mwili na magonjwa, vimekuwa wakiona kwamba ni muhimu wapewe wanaume, tena sio wanaume watoto, wanaume waliokomaa wa baba, na si mtoto na si mama. Imekuwa hivyo katika mila na desturi nyingi, lakini pia harakati kama hizi tumekuwa tukijitahidi kuweza kuelimisha watu na kujua stahiki zao kwa familia nzima. Lakini pia nataka tu kuongezea kusema kwamba imekuwa pia ni fahari kwa baadhi ya tamaduni za makabila mbalimbali, mwanamume mmoja kuwa na wake wengi, na sio kama anaoa wake wengi kwa sababu ya kujistarehesha, lakini pia anaoa wake wengi ili waweze kuja kufanya kazi za kuzalisha mali na yeye aweze kupata mali na aendelee hata kuongeza wake. Na wakati mwingine kwa kutokuelewa hata na wanawake sisi ambao ndo tunakuwa pale tumeolewa, unaona bora upate mwenzako aje akusaidie kwenye kufuga ng'ombe, aje akusaidie kwenye kulima zaidi. Hizo ndio mila na desturi ambazo tumeona zikiwakandamiza sana wanawake. Lakini pia sio tu kwenda kufanya kazi hizo za uzalishaji mali, lakini wanawake wa kijijini wengi wamekuwa wao ndio wanaolea wazee ambao wako pale vijijini, wanaolea na kutunza wagonjwa wa aina mbalimbali. Yaani amekuwa kazi zote hizo tunazozisema zikimwelemea huyu mwanamke wa kijijini pamoja na watoto wake na mume wake ambao wako hapo, wote anawatunza yeye. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinaendelezwa ni hatari zaidi kwa maisha ya wanawake hawa. Na mwenzangu Mere pia mwanzo kabisa alisema utakuta mtu amezee, mwili umeisha isha, yani wamezeeka kabla ya wakati, kabla ya umri. Ukiuliza umri wake ni tofauti na jinsi utakavyokuwa umemuona, kwa kuwa amekuwa akizingirwa na kazi nyingi sana pamoja na ulezi.
Sawa. Tunarudi kwako Zainabu, lakini kabla ya hapo tuone msikilizaji anasema nini kwenye ukurasa wetu wa Facebook VOA Swahili, na anazisoma ujumbe huu anausoma Mkamiti Kibayasi.
Shukrani sana Kenneth Bwire. Basi maoni ndio kwa nayo kutoka kwa wasikilizaji wetu kuhusiana na mada unayoizungumzia ni kutoka kwa Vincent Kaji. Yeye anajiita kijana mpole, anapatikana Tanzania. Ameandika kwamba kwa kweli akina mama hao wanapambana licha ya kuwa bado changamoto kubwa zinawakabili. Vile vile nasoma ujumbe kutoka kwa Machenji Lupembe, yanapatikana Katavi, Tanzania. Ameandika wakina mama wanaoishi mashambani hasa wanategemea waume zao kwa sababu wao hawajui changamoto ya biashara. Wao ni kusubiria tu wavune na kuandaa, na mambo ya nyumbani ndio kazi yao kubwa. Ujumbe mwingine kutoka kwa Fadhili Fualinga, yanapatikana Tunduma huko nchini Tanzania. Yeye ujumbe wake unasema kwamba ili kuchochea maendeleo akina mama wanaoishi vijijini, mashirika yanayohusika na kuchochea maendeleo yanatakiwa kuweka kambi vijijini wanakopatikana akina mama hao, ili wapewe elimu namna ya kukabiliana na umasikini. Amani Ali, yeye anapatikana Sumbawanga pia Tanzania. Amesema kwanza napenda kuwapongeza sana wakina mama hao, wamekuwa wakitoa mchango mkubwa kweli kweli kwa vijana kuweza kupata ajira japo zinakuwa ni za msimu, lakini pia ni kuwawezesha kina mama hao waweze kupata ajira na kujikimu kimaisha. Basi kwa sasa naona niishie hapo, nirudi tena kwako Kenneth Bwire. Ujumbe zaidi huenda tutapata fursa ya kusoma baadaye.
Bila shaka, asante Mkamiti Kibayasi. Na wachambuzi mmesikia ujumbe wa wasikilizaji wanavyosema, yote ni kwamba huyu mwanamke hajawezeshwa. Zainabu Chisangi, unapokutana hawa wanawake tunajua kwamba kuna mashirika yamekuja katika kila nchi kwa minajili ya kumsaidia huyu mama wa kijijini. Mengi mashirika yanamtafuta mama wa kijijini. Yapo, zipo benki za mikopo zinamtafuta mama wa kijijini. Kando na haya yote ambayo tumezungumzia kwamba mzigo wake ni mkubwa, yanakuja kutoa mikopo, mingine yanakuja kutoa elimu. Je, haya mashirika kwa namna yoyote yamemsaidia huyu mama wa kijijini Chisanga? Zainabu.
Nasema naam, kuna naweza sema kweli kuna mashirika yenye yameweza kujitokeza na kuweza kusaidia huyu mama. Huyu mama kijijini, japokuwa sio wote mama wa kijijini wameweza kupatikana ama kuweza kuhamasishwa kwa njia moja ama nyingine. Moja, kuna pale mwanzo nilikuwa nimeweza kuzungumzia kuhusiana na wanawake wa jamii. Maanake tukiangalia takwimu huko kwetu Kwale ama hii Pwani, wanawake wageni ndio mlo wengi, na ukiwa mwanamke mjane mwanzo kuna masuala moja ama nyingine, kuna kifo cha kawaida, kuna vifo mbalimbali vinafanyika mpaka ule mwanamke anakuwa mjane. Na pale sasa mama ndio sasa anazidi kugandamizwa, maana sasa pale mama atakuwa ni mjane na ameachwa na mtoto mdogo ama watoto. Je, urithi wake atakuwa katika ile nafasi kwenye anolewa katika ile boma? Inakuwa ni changamoto ya kwanza ya ule mama. Sasa kitambo yule yale mashirika yaweze kuidentify hawa wanasowajana na kuweza kuwapatia hamasisho na ustahiki, ili yule mama akuja kujiinua, yule mama atakuwa amepata changamoto kubwa sana kujiwezesha na kuweza kuwezesha familia yake, kuwezesha ile familia yake. Kwa hivyo mashirika yapo, nashukuru, lakini mashirika mimi yamo, lakini yasifuate wale watu wako humu humu juu. Nikisema wale wako humu juu namaanisha gani? Namaanisha kuna mashirika mengi yameweza kuandika proposal kwa sababu ya zile changamoto ziko pale ndani ya kijiji. Lakini je, takwimu wale wahusika halisi wanafikiwa? maana laiti wangekuwa wanafikiwa percentage kubwa, ama tuseme 75%, basi tungekuwa tumepunguza haya huu ugandamizaji ulioko wa mama wa kijijini, na mama wa kijijini angekuwa amejiwezesha zaidi, hali ya kwamba uchumi wetu pia ungekuwa umejiboresha zaidi zaidi na zaidi. Maanake mama pale matokeo mengi, kama mimi Zainab, wacha niseme mfano, kuna vitu vingi vimeweza kufundishwa ndani ya kule kijijini kwetu, na ufanisi wangu wa kufikia hapa nimefikia kwa sababu ya yule mama aliye pale kijijini. Mama angu mwenye anaamka asubuhi anajua mimi kitu cha kwanza saa 11 mimi nianze kwenda pale shambani, kwanza nipalilie mahindi yangu, pili akuje apatie kuku wake chakula, tatu ahakikisha watu wake wamekunywa chai na wamepata vya chai. Kwa hivyo ufanisi wangu watokana na yule mama aliye pale kijijini. Je, sisi wenye tunawezeshwa na yule mama pale kijijini huwa tunarudisha shukrani? Tunarudi pale pale kwa kuwa mama anagandamizwa bado. Pili, ningetaka kuongelea kwamba kuna mawazo, kuna mambo mengi yanayofanyika katika nyanjani zetu. Hawa mashirika wanaokuja, ombi langu kama kuna wenye wanasikiza hiki kipindi, mimi ningeomba wapitie hawa maafisa wakuu kama machifu, ma village chairman, na watu wa nyumba kumi waweze kufika wenyewe kule nyanjani. Hakuna kitu kibaya kama kwa pahali hotelini mnafundishwa jinsi takrimu zinakuja zinasema hivi mwanagandamizwa, lakini mimi nimeitwa pahali kwa hoteli nielezewa kuwa hii ndio shida iliyoko, lakini amepatwa na hii shida iko pale pale kijijini, hajui ile shida inayomkumba yeye. Kwa hivyo naomba wakuje kule kule vijijini waweze kuhamasisha yule mwanamke, maana sisi kama wanaharakati tunajaribu kufanya kazi zetu, lakini hatuwezi kufikia wote, lakini tukiungana mikono kushikana wote tutaweza kufikia yule mama, na mimi niko na imani uchumi wetu utaboreka inavyostahili, kwa sababu kule kule vijijini ndiko kunaotoka mazao makubwa yenye kuuzwa huko vijijini.
Asante Bwana Maka. Umemsikiliza Zainabu, na sote tunafahamu kwamba ndipo kiongozi yoyote aingie madarakani anafanya kampeni, na katika manifesto zao viongozi na hata vyama utasikia wanasema kipaumbele ni mwanamke na watoto wasichana, wanaweza kaongezea vijana. Mashirika yamekuja mengi, benki zimekuja tumetaja. Kuna siku nyingi sana zimetengwa kwa ajili ya mwanamke. Hasa hawa wote wanapozungumza wanamtaja mwanamke anayeishi vijijini. Ni utapeli ama uhalisia?
Sitaki kuwa fedhuli sana kwa kusema kutukua mrengo wa kwamba ni utapeli. Licha kwamba taasisi nyingi za kibiashara hususan hivi zipo katika sekta ya ukopeshaji, nasikitika, zinazo taswira za utapeli, utapeli vile kutokamana za ingine, kutokamana na dasturi, kutokamana na miundo msingi ya ufiche ambao akina mama wengi kule vijijini mtakuta kwamba wakiambiwa watakopa wanasherekea tu swala na kwamba watakopeshwa. Lakini sasa masuala ya kulipa uriba, makataa, kidogo yanakuwa hawajui juu. Sasa na mara nyingi wengine wanagongewa hapo. Lakini mbali na kwamba hawa wauzaji senti wana utukutu wao, lakini vile vile kuwepo na senti mashinani ni jambo linasaidia kwa kiasi kikubwa sana. Maanake hata mimi hapa nilipo ambao niko na taratibu kama hizo za ugombea na harakati ya kuweza kufanya mapinduzi katika maisha ya mama na vijana na wote kwa jumla, kutokamana kuandama falsafa ya kisiasa ya kiujamaa socialism, ni kwamba unatarajia kuwepo na mapinduzi ya maisha bora katika jamii. Kwa hivyo lazima pawepo na taasisi kama hizo. Sasa tunapohusika katika masuala ya utunzi au uimarishaji wa sheria, lazima tuweze kuwa na macho ya kukodoa kuangalia zile sheria au yale makataa yanayoshereheshwa ni hawa wenye kukopesha, hayawadhuru hawa kina mama, na hawa kina mama vile vile hasa hata na vijana vile vile ni wao nao pia ni lazima wapewe hamasa ya kuwatoa uoga wawe ni waoga na wawe yaani watoe uoga katika nafsi zao, na wawe ni watu katika lugha ya Kiingereza wanasema ni go getters, yani wawe ni wepesi wa kuchukua mikopo kama ile na kujitahidi kuifanyia kazi na kuweza kulipa amana ya watu, waweze kukopeshwa na zaidi na zaidi na zaidi. Kutokana biashara yoyote ambayo inafaulu popote pale ulimwenguni, hakuna biashara inayokwenda vizuri pasipo kuwepo na kitengo cha kukopeshwa. Kwa sababu hakuna naye, hata hizi kampuni nyingi, hata Facebook sema kama ni Instagram, ni WhatsApp, ni LinkedIn, tunavyotumia vyote vinaandamana na vitu viwili. Aidha wana mwenyewe wana access ya capital ya kukopeshwa, au wana access ya ile ambayo inaitwa ni venture capitalist, watu wawekezaji wanawekeza kwa zile fikra. Na haya kutokamana na kutokuwepo na elimu pana au upeo mkubwa wa hali halisi ya kimaisha, unakuta kwamba akina mama kama hawa vijijini wanakuwa ni kama ni kwanza wana upungufu wa kupata access ya mitaji ya kuweza kuwezesha kushika na ujasiriamali. Kwa hivyo kuna upungufu, ndio kuna watu wanakwenda wanatapeli, hilo lipo, lakini pia halijawa sababu ya kwamba turudi nyuma tuambie kwamba wawe ni waangalifu, waseme kwamba hawa ni matapeli, hawa ni wakora. Kwa hivyo msichukue pana katika biashara, ni masuala ya kutia mkono gizani. Biashara hakuna kitu ambacho uweze chukua maembe yako, una guarantee ukipeleka sokoni yatanunuliwa, sengine za kaunti au kwa sokoni au ukifika tu kifungua pakacha yashanunuliwa yote. Kwa hivyo unapotia mkono gizani katika shimo, hujui utapata almasi au utatoa kivu. Kwa hivyo kufaulu na biashara siku zote, hususan ni fani ya watu ambao kwamba hawana viwango vikubwa vya usomi, yani hawatarajii kwamba kulingana na viwango vyao vya usomi, yani vichache vya usomi, wanatarajii ya kuajiriwa. Kwa hivyo ni lazima wajiajiri, na watakapokuwa wanajiajiri ni lazima wawe na roho kubwa na maono makubwa na taswira ya kuweza kutake risk na hawa wakopeshaji. Lakini vile vile nakuwa na dasturi ya mtu usichokijua usione haya kwenda kuuliza ajuwai. Bana, mimi nimefuatiliwa na fwana. Kwa mfano kama sahi kule kwetu Tana River tuna harakati ya kufadhilisha taasisi moja wanaita Fadhili Microfinance, ambayo imejipeleka mashinani kabisa kukopesha hata kama ni shilingi 1,300. Njoo kopa, fungua biashara yako ya kuuza mahamri. Njoo kopa, fungua biashara yako ya kuuza viazi. Njoo kopa, tafuta biashara yako ya kuenda kununua mbegu, panda miche.
Lakini bwana Mark,
utavuna.
Wanapokopa wanaombwa kwamba mlete kitu ambacho kitasaidia kama yani security. Yani hatuwezi kupea tu kitu, hatuwezi kupa pesa na hujaleta kitu ambacho tunaona ukipotea kitatufadhaisha. Najua ni biashara, sio?
Sasa kwa sasa unakuta kuna hizi microfinance ambazo zinajitokeza, hazina haziitishi kama hii moja, haiitishi security kwa hizi senti ndogo ndogo. Kitu ambacho inaitisha ni reference ya mtu kukusimamia kwamba fulani mimi namjua.
Okay.
Tafahamu ni kama sasa pia kunazo taasisi nyingi za ukopeshaji wa senti ambazo zinakopesha watu kwenye mitandao, na wala hawakujui, wanajua namba yako ya simu tu, o sijui pesa, o sijui ukwaju, o sijui nini, mshafahamu sasa. Na wale watu ambao wana uhodari wa kuwa uaminifu wa nidhamu ile ya ukopaji na kulipa, mara nyingi wanafanikiwa. Na utaangalia kwa mfano sasa, hata ukija Kenya, kwa kiasi kikubwa kuna mpulupuko mkubwa sana wa wajasiriamali wengi wameongezeka, biashara nyingi zimeongezeka. Biashara za wakina mama wanauza madera, sijui wanauza viatu, wanauza vipodozi, wanauza wanashona nguo. Yaani kuna mpulupuko mkubwa sana wa biashara hizi ndogo ndogo, na zote nyingi zinawezeshwa na hizi taasisi za ukopeshaji wa senti ndogo ndogo. Akalabu mtu anataka kukopa senti nyingi, bila shaka lazima uweke kitu cha kuweke thamana.
Shikilia hapo. Ni
desturi ya kukubalika.
Shikilia hapo.
Lazima uweke thamana, maana
yeah, shikilia hapo. Malikwisha Alexis Kambale anasema yupo Rushuru, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni vyema nitaje vile vile kwamba tumejaribu kuwatafuta wachambuzi wetu kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini inaonekana kuna shida wa mawasiliano ya simu kuelekea nchi hiyo. Hivyo hatukuweza kuwaweka kwenye line ya simu. Ujumbe wake Kambale ni kwamba anaona wamama ndio wanafanya kazi, na tena kazi zenyewe zinaonekana za lazima sana, ijapokuwa wanaishi maisha magumu, hali mbalimbali wanapambana nazo ambazo ni ngumu. Wanasema umaskini ni mkubwa kijijini, na inaonekana viongozi wanaporudi vijijini wanalojali ni kutoa ahadi za kuomba kura. Wanatumia nafasi ya mama wa kijijini kuwa maskini kumnyanyasa kwa kumwaahidi. Anasema mama wa kijijini ndiye anajua watoto watakula nini, watasoma wapi na wanasoma aje, wanavaa nini na wana afya njema. Ni vyema pia tusikie ujumbe kutoka kwa akina mama kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Tumekusanya maoni ya baadhi yao. Wachambuzi wetu, naomba mwasikilize vizuri, alafu tunarudi kuchukua hisia zenu kutoka kwenye ujumbe huo.
Mwito yenye tunaweza kuwa nayo kwa rais ni kumulomba kututilia security kwanza, sio wale maji, na kukataza wenye wanakuwa na mangombe, mambuzi, junazo zinaharibishaka sana mimea. Anatusaidia shuka katusilia kwanza ile security, maana mwanamke naye atajisikia huru ya kwenda mshamba. Sasa yeye anajisikia anaenda analima, anakumalisha na navuna, na wengine wanafaidika kwa ile mlimo ya mama.
Hali yetu iko mbaya juu mashamba zetu zilisharungura na voruka, zilisharungura. Kama wakubwa wanaweza tuonea macho ya huruma, wanazipatia msaada ya mambegu, wapo wanapatia wengine msaada, sio hawatuone sio barimaji.
Kaisha saka zorota kabisa tu kwa gizi tulikuwa kwa kambele. Hapa kwetu kwanza tu kwa hobie, mafikiri yetu zuri basodari kwa hapa yulu. Tuloka tu nabatia kwa pale matumaini. Bon, na watu sabi kuna shuku kumayangose, tunakuwa hapa kwetu kwanza sio bila woga. Tunaishi hapa kwetu kwanza afadhali kidogo.
Wachambuzi mmewasikia, gawaje Kiswahili kinachozungumzwa Kongo. Wakati mwingine wengine wanasema hawasikii vizuri. Wanachozungumzia kina mama hawa kwamba usalama maeneo wanaishi ni kama hakuna. Hawezi enda kafanya shughuli za kilimo, mashamba yenyewe hayana rutuba. Hawapati kila ambacho wanaweza jitegemea. Wanategemea shamba, na shamba lenyewe ukikanyaga ndani kama kuna rutuba, labda kuna uvamizi, kuna makundi, kuna wapiganaji na kuna nini. Mary, hii ni hali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, lakini katika baadhi ya nchi ambazo zina usalama pia kuna visa. Unasikia mwanamke kabakwa, mwanamke kapigwa, mwanamke kapokonywa, mwanamke kakatwa, mwanamke kaambiwa lala nje, mwanamke kaambiwa hiki na hiki na hiki na hiki. Kuna imani yoyote, kuna taswira yoyote kwamba hili litaweza kufika mwisho? Mary?
Leo nilipopata ujumbe ya kwamba nitakuwa naongea katika hiki kipindi, nilikuwa natoka hospitalini na nilikuwa nimepeleka mwanamke mmoja wa miaka 70 aliyebakwa tarehe 11 Oktoba juzi.
Umesema miaka 70?
Zake.
Mary, umesema miaka 70?
70.
Endelea.
Aha. Mwanamke miaka 70 ambaye alibakwa tarehe 11 Oktoba akanyang'anywa. Baada ya kumbaka, pia vijana hawa watatu walimnyang'anya kuku zake 9, wakamnyang'anya ile kaa yake tunaita Sunking ya 6,000, wakamnyang'anya redio yake, na wakamnyang'anya na simu yake ndogo. Na pia wakamchapa sana, ndio maana nilikuwa namtoa hospitalini. Imekuwa hatari sana kwa mwanamke, hasa yule mwanamke ambaye ni mjane. Unapata ya kwamba anapofiwa, anateswa na kila mtu. Unapata ya kwamba jamii, familia ya mume wake wanataka kumpokonya mali yake, wanataka kumpokonya kila kitu, wanapiga watoto wake, na inakuwa ni jambo la hatari sana. Unapata ya kwamba mtoto wa kike kwa mfano, tunapoongea juu ya shida za kina mama, mimi huwa nasema ya kwamba shida za kina mama zinaanzia pale utotoni, zinaanzia pale utotoni. Unapata ya kwamba wewe mzazi, mke wako anapojifungua mtoto wa kike, yani ni kama unadharau, anakuja kwa dharau, analelewa kwa dharau, anakuwa kwa dharau, na anakuwa tu akiambiwa ni lazima utii, ni lazima uwe mtu mzuri, kwa mwanamke mzuri wife material, ni lazima uwe hivi na hivi na hivi, uwe mpole, uwe mbole, wacha kulalamika. Sasa huyu mtoto analelewa akijua ya kwamba hafai kulalamika. Anakuja duniani akijua ya kwamba yeye ni kiumbe duni. Na unapata ya kwamba anapokuwa mkubwa, inakuwa ni vigumu sana kubadilika. Inakuwa ni vigumu sana kufanya, yani kudemand, kuitisha kitu chochote, kujua haki yake. Unapata ni vigumu sana. Na mara nyingi huwa najiuliza, je, tutabadilisha mwanamke akiwa na miaka mingapi? Tutabadilisha mwanamke akiwa na miaka mingapi? Hivi hapa ninapofanya kazi Busia, nina visa vya ubakaji wa watoto wasichana visa 13,860. Nilipata kisa cha kwanza mwaka wa 1998. Na sasa hivi, na hivi ni vile ambavyo vimeripotiwa. Utapata ya kwamba vile ambavyo havijaripotiwa ndivyo vingi zaidi. Kwa hivyo maisha ya mwanamke ni maisha ya hatari. Mwanamke kila wakati yumo hatarini. Mahali kama Kongo unapata ya kwamba labda kuna vita, juzi tumekuwa na volcano na kadhalika. Lakini hata hapa nchini Kenya, kwa sasa tunahuzunika sana kwa sababu ya kifo cha mwanaspoti ambaye mume wake amemdunga visu na kumuua. Kila asubuhi kunapokucha nchini Kenya mwanamke ameuawa. Kila asubuhi kunapokucha mwanamke ameuawa. Kamuua ni nani? Ni mume wake. Sijui ni nani wake. Watu wa karibu. Watu wa karibu. Kwa hivyo maisha ya mwanamke yako hatarini. Na unapata ya kwamba hata mwanamke anaposoma, nimekuwa na visa mingi sana, wanawake ambao ni walimu, wanawake ambao ni nurses na kadhalika. Unafikiria kwamba huyu mwanamke amesoma, unafikiria kwamba yuko empowered, lakini unapata mila tamaduni bado zinamrudisha tu nyuma. Wewe ni mwalimu, unapata mshahara, lakini hauna ruhusa kutumia mshahara wako. Unapokea tu na kuupitisha kwa mume wako ndio amue itafanya nini. Kwa hiyo inakuwa ni shida kubwa sana.
Asante kwa kutujuza hayo, mengi yanasikitisha zaidi. Gladys Munuo, sheria tulizonazo zinamtosha kumsaidia mama anayeishi kijijini kando na majukumu yote ambayo tumeyataja haya? Ama kuna lingine linahitajika zaidi tu ya yale ambayo yanasemwa na kuandikwa?
Yeah, sheria tulizonazo kwa kweli mahala pengi sana kwa nchi zetu za Afrika bado hazijakaa sawa kuweza kumlinda mwanamke yeyote, na hasa huyu wa kijijini. Kwa mfano, kwa sheria ambazo nazisema za Tanzania, sheria ya ndoa ya mwaka 71, sheria ya mirathi ambayo inatumika, sheria tatu ya serikali, ya kimila na ya kidini ambayo ni Islamic law, na tunayo hata sheria ya makosa ya kujamiiana, lakini utakuta ambayo inaitwa SOSPA, Special Offense Provision Act of 1998, lakini haijawa bado popularization yake kuweza kuwafikia wananchi wengi na hasa wa kijijini, wakaweza kujua kwamba tunayo hii sheria, tuitumie pale panapotokea makosa fulani, udhalilishaji, unyanyasaji wa kijinsia, hizo sexual harassment. Ni wachache sana ambao wanajua, na hali kadhalika hata katika mahakama zetu inabidi bado sisi kama asasi zisizokuwa za kiserikali kuendelea kutoa mafunzo na kusimamia katika maeneo hayo. Na ndio maana hata tumeweza kuwa na tunamshukuru Mungu, yapo madawati ya jinsia ambayo yanasimamia hizo sheria. Lakini sasa haya madawati ya jinsia katika vituo vyetu vya polisi, sio vyote ambavyo vina hayo madawati, na hasa sio vyote ambavyo vina wale maafisa ambao tumeweza kuwafikia na kuwafundisha. Hii ni kwa sababu zile ni kazi za serikali, unamfundisha afisa polisi wa kituo fulani, baada ya muda fulani anahamishwa, anapelekwa mbali usikokuwa na hizo zote.
Naam.
Lakini pia sasa tu nimalizie kwa kusema kwamba tunaamini pia kwa kutumia dini zetu, kwa sababu tunafundishwa upendo, tunafundishwa usawa katika dini zetu zote. Viongozi wa dini tumekuwa pia tukiwatumia sana sasa hivi kuhakikisha kwamba wanawake na hata wanawake wa vijijini tunawaokoa katika masuala kama hayo.
Ni washukuru sana Mauru bwana Mark Mauru, mchango wako mchambuzi umetusaidia sana kufanikisha kipindi cha leo, mtazamo kwa upande wa pili wa mwanamume na mama zetu wa vijijini. Zainabu Chisangi, shughuli unazofanya kuwapa maarifa wanawake wa pwani ya Kenya wanaoishi vijijini ni mchango mkubwa, tunashukuru kwa niaba yako. Gladys Mnuo, mtetezi wa haki za wanawake, nawe tunakushukuru. Na Mary Makoha, asante sana kwa utetezi wako na kusimamia msingi dhabiti na imara wa mwanamke anaishi maeneo ya vijijini. Nawashukuru sana nyote na wasikilizaji kwa kufanikisha kipindi hiki cha Live Talk. Hii leo tunakushukuru ewe mama wa kijijini, kila unachofanya kufanikisha na kulea, kulinda, kulisha, kuvalisha jamii yako. Naitwa Kenneth Bwire, mwelekezi amekuwa Aida Isa, msimamizi Abdul Shakur Abud. Asante kwa kusikiliza.